The Book of Mormon contains.
Book of Mormon mengandungi laporan tentang seorang bernama Nehor. Senanglah kita faham kenapa Mormon semasa dia meringkaskan catatan bangsa Nephi yang masa meliputi 1,000 tahun menganggapnya penting untuk menyentuh pada cerita orang ini dan pengaruh yang berkekalan dari ajarannya yang memburukkan. Mormon bercuba memperingatkan kita kerana dia tahu bahawa falsafah ini akan timbul sekali lagi pada zaman kita. Nehor muncul dalam cerita ini kira-kira 90 tahun sebelum kelahiran Kristus. Dia mengajar bahawa segala manusia akan diselamatkan pada akhir terakhir kerana Tuhan telah menciptakan manusia dan telah menebuskan segala manusia dan pada akhirnya segala manusia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kira-kira 15 tahun kemudian, Korihat datang ke di kalangan orang Nephi, mengkhutbahkan dan mengembangkan ajaran Nehor. Buku Mormon melaporkan bahawa dia seorang anti-Kristus kerana dia berkhutbah kepada bangsa itu menentang nubuat-nubuat berkenangan kedatangan Kristus. Kesimpulan berkhutbahan Korihat adalah bahawa korban tebusan tidak dapat dibuat untuk dosa-dosa manusia. Setiap orang berkeadaan dalam kehidupan ini menurut kelakuannya sendiri. Oleh itu, setiap orang makmur menurut bakatnya dan bahawa setiap orang berjaya menurut kekuatannya dan apapun yang seseorang lakukan bukanlah jenayah. Pengikut-pengikut Nabi palsu ini disifatkan sebagai seagama dengan Nehor dan mereka tidak percaya pada terpertaubatan akan dosa-dosa mereka. Sebagaimana orang pada masa Nehor dan Korihor, kita hidup pada zaman yang akan diikuti tidak lama lagi oleh kedatangan Yesus Kristus. Bagi kita pada zaman persediaan untuk kedatangan yang kedua, begitu pula mesej pertaubatan kadangkala tidak diterima dengan baik. Ada yang percaya bahawa sekiranya wujudnya seorang Tuhan, dia tidak meminta apapun daripada kita. Itulah falsafah orang Laman pada masa Ammon. Walaupun mereka percaya pada roh yang agung, mereka beranggakan bahawa apapun yang mereka lakukan adalah benar. Orang lain zaman ini berhujur.
Their doctrine is that values, standards, and even truth are all relative. Thus,
orang lain zaman ini berucap bahawa seorang Tuhan yang mengasihi mengampuni segala dosa berdasarkan akuan kita saja. Atau jika sebenarnya ada hukuman kerana dosa.
By using the teachings of Nehor and Korihor, we can rationalize and justify anything. When prophets
yang lain bersama Korihor menyangkal wujudnya Kristus dan dosa dalam jenis apapun, ajaran mereka mengajar bahawa nilai-nilai moral standard-standard dan bahkan kebenaran semuanya tidak mutlak. Oleh itu, apapun yang seseorang anggap benar bagi dirinya sendiri tidak dapat dikatakan orang lain salah atau dosa. Apabila Nabi-Nabi datang menyuruhkan pertapaan, hal itu cuma merosakkan parti. Tetapi tanpa pertapaan, tidak ada perkembangan dalam hidup. Melayani kerana kita tidak melahirkan perkembangan, berpura-pura seperti tidak ada dosa, tidak meringankan bebannya atau rasa sakitnya. Menderita kerana dosa saja tidak memperbaikkan apapun. Mengalami hukuman bagi dosa saja tidak akan mengakibat perubahan. Pertapaan sajalah yang menuju kehidupan yang lebih baik. Seumpamanya padang yang cerah. Dan memang hanya melalui pertapaan saja kita mendapat menerima rahmat Yesus Kristus yang menebuskan dan juga keselamatan. Kita patut menganggap pertaubatan sebagai kurnia ilahi kerana itulah keadaan sebenarnya. Kita harus bersenyum apabila bercakap tentangnya. Ia bukan merosakkan parti, sebaliknya kurnia pertaubatan adalah sebab untuk beriang. Pertaubatan wujud sebagai pilihan hanya disebabkan korban tebusan Yesus Kristus. Korbannya yang tak berkesudahanlah yang mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertaubatan. Pertaubatan merupakan syaratnya dan rahmat Tuhan merupakan kuasanya. Kesaksian bagi kita adalah demikian. Kita tahu bahawa keadaan dimaklumkan soleh atau pengampunan bagi dosa melalui rahmat Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah adil dan benar. Kita pun tahu bahawa pengudusan atau penyucian dari kesan dosa melalui rahmat Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah adil dan benar kepada semua yang mengasihi dan berkhidmat kepada Tuhan dengan segala daya, fikiran dan kekuatan. Pertaubatan adalah mata pelajaran yang luas, tetapi hari ini aku ingin menyentuh pada 5 segi sahaja dari prinsip Injil yang asasi ini dan aku harap ia akan bermanfaat. Yang pertama, ajakan untuk bertaubat merupakan penunjukan kasih sayang kita. Apabila Juruselamat mulai berkhutbah dan berkata, bertaubatlah kerana kerajaan syurga tak lama lagi datang, hal ini merupakan mesej kasih sayang yang mengajak setiap orang yang mahu untuk berikut bersama dia dalam kerajaannya dan menikmati keriangan yang tak berakhir bersamanya. Jika kita tidak mengajak orang lain supaya berubah atau jika kita tidak meminta pertaubatan dari diri kita sendiri, hal itu bermakna kita telah gagal dalam tugas asasi yang kita wajib tunaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ibu bapa yang mengizinkan semua hal, seorang kawan yang melayani kegerian kita dan pemimpin gereja yang takut, mereka ini sebenarnya lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain yang dapat dibantu. Betul, panggilan bagi pertaubatan kadang-kadang dipandang ramai sebagai sesuatu yang tidak bertoleransi atau yang menyinggung perisaan dan mungkin dibenci pun, tetapi padahal ini merupakan bantuan penuh kasih sayang yang sejati. Yang kedua, pertaubatan bermakna kita berusaha untuk berubah. Akan menjadi penghinaan atas penderitaan Jerusalem jika kita berharapan bahawa dia akan mengubah kita menjadi malaikat tanpa usaha yang sebenarnya dari kita. Sebaliknya, kita mencari rahmat-Nya untuk menambah pada dan mengganjari usaha kita yang bertekun. Mungkin sebagaimana dengan rahmat, sepatutnya kita berdoa pada masa dan peluang untuk bekerja dan berusaha dan mengatasi masalah. Memang Tuhan bersenyum kepada mereka yang ingin dibawa kepada penghakiman dengan layak, yang berusaha hari-hari dengan bertekun untuk mengubah kelemahan menjadi ketakun. Usaha ini merupakan sesuatu yang mengucikan dan menguduskan, dan pengampunan dan kepulihan yang ilahi datang dengan senang kepada orang yang mengamalkannya kerana hemat tinggi mengasihi hemat tinggi. Cahaya mengikuti cahaya. Belas kasihan itu terbelas kasihan kepada belas kasihan dan menentu miliknya. Dengan pertaubatan, kita dapat mengembangkan kemahiran kita dalam menjalankan hukum celestial kerana kita faham bahawa dia yang tidak menjalankan hidup menurut hukum kerjaan celestial tidak dapat bertahan dalam kemuliaan celestial. Yang ketiga, pertaubatan bermakna bukan setakat meninggalkan dosa saja tetapi berazam untuk menjadi patuh juga. Kamus Alkitab mengajar, pertaubatan bermakna seseorang memalingkan hatinya dan keinginannya kepada Tuhan dan menjauhkan dosa yang secara jasmani merupakan kecenderungan kita. Satu contoh ajaran ini yang terkandung dalam buku Mormon adalah kata-kata Mormon kepada salah satu dari anaknya. Oleh itu, saya memerintahkanmu, anakku, dalam rasa takut akan Tuhan, agar kamu menahan diri dari kederhakaanmu, agar kamu berpaling kepada Tuhan dengan segenap fikiran daya dan kekuatanmu, agar kamu tidak lagi menyesatkan hati orang untuk melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kembalilah kepada mereka dan akuilah kesalahanmu dan kesilapan itu yang telah kamu lakukan. Baptisan Juruselamat pun yang menjadi contoh yang bagi kita mengikat perjanjiannya kepada Bapa untuk menjadi patuh. Tetapi sekalipun dia kudus, dia memperlihatkan kepada anak-anak mereka manusia bahawa secara daging dia merendahkan hatinya di hadapan Bapa dan bersaksi kepada Bapa bahawa dia akan patuh kepadanya dalam mentaati perintah-perintahnya. Tanpa perjanjian ini, pertaubatan belum disempurnakan dan pengampunan dosa kita belum dicapai. In the memorable expression of Professor Noel Reynolds. Dari kata-kata termasyhur dari Dr. Noel Reynolds, pilihan untuk bertaubat merupakan pilihan untuk meninggalkan hidup kita yang lama dari setiap segi, berazam untuk ikut seumur hidup kita hanya satu jalan sahaja, satu-satunya jalan yang menuju kehidupan abadi. Yang keempat, pertaubatan mewajibkan keseriusan dalam tujuan kita dan kesanggupan untuk bertahan, walaupun mengharungi rasa sakit. Percubaan untuk buat senarai langkah-langkah pertaubatan yang terpilih mungkin bermanfaat bagi beberapa orang, tetapi hal ini mungkin melahirkan pendekatan yang tanpa perasaan atau perubahan. Pertaubatan yang sejati mestilah mendalam. Tuhan menentukan dua syarat yang menyeluruh. Dengan ini kamu akan tahu adakah seseorang bertaubat akan dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Pengakuan dan peninggalan dosa adalah kelakuan yang kuat. Ianya jauh lebih banyak daripada kita cuma bercakap. Aku mengakuinya, maaflah. Ianya pengakuan yang mendalam yang kadangkala amat menyedihkan akan kesalahan dan kesilapan kepada Tuhan dan manusia. Kesedihan dan rasa menyesal dan air mata kesal selalu datang dengan pengakuan seseorang, khususnya apabila kelakuan dia telah menyakiti orang lain atau yang lebih buruk membawa yang lain ke dosa. Kerisauan ini yang mendalam, pemahaman yang tepat ini terhadap keadaan yang sebenarnya, itulah yang membuat seseorang seperti Alma berseru, Ya Yesus, Engkau Anak Tuhan, berbelas kasihanlah padaku yang berada dalam empudu kepahitan dan dikelilingi oleh rantai kematian kekal. Dengan berimar pada penebus yang berbelas kasihan itu, yang berupaya mengampuni dosa dan membersih roh, rasa mahu menyerup berubah menjadi harapan. Hati dan keinginan kita berubah dan dosa itu yang dahulunya memikat semakin lama semakin dibenci lagi. Suatu azam untuk meninggalkan dosa dan memperbaiki keburukan yang telah dilakukan dengan sedaya upaya akan timbul dalam hati yang baru ini. Azam ini bertambah kuat sehingga menjadi perjanjian untuk menjadi patuh kepada Tuhan. Dengan perjanjian ini ditegakkan Roh Kudus pembawa rahmat ilahi akan membawa pula kelegaan dan pengampunan. Hati kita terharu untuk menyatakan sekali lagi bersama Alma dan ia betapa bahagia dan betapa menakjubkan cahaya yang aku lihat. Ya jiwaku dipenuhi dengan kebahagiaan yang sama besarnya seperti rasa sakitku. Kesakitan apapun yang diwajibkan kerana pertaubatan sentiasa jauh lebih kecil daripada penderitaan yang diwajibkan untuk memuaskan keadilan akibat pelanggaran yang belum diselesaikan. Juruselamat berkata sedikit saja tentang kesakitan yang dia alami untuk memuaskan tuntutan keadilan dan menebus dosa kita. Namun dia telah berkata begini, kerana lihatlah aku tahan telah menderita hal-hal ini bagi semua agar mereka tidak mesti menderita sekiranya mereka bertaubat. Tetapi jika mereka tidak bertaubat, mereka mestilah menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan aku, bahkan Tuhan yang tergagung, bergemetar kerana kesakitan, berdarah dari setiap liang roma dan menderita baik dalam tubuh maupun dalam roh dan ingin agar aku tidak meminum cawan yang pahit dan meninggalkannya. Yang kelima, apapun kerugian yang dialami akibat pertaubatan, ianya amatlah kecil berbanding dengan kebahagiaan dari pengampunan. Dalam ucapan dari Persidangan Umum yang ditajuk Pagi yang Cerah Seumpama Pengampunan, Presiden Boyd K. Packer mengajar perumpamaan ini. Dalam April 1847, Brigham yang membawa kumpulan peneroka yang pertama dari perkemahan musim sujuk. Sementara itu, 1,600 batu ke arah barat, orang-orang yang selamat yang keadaannya menyedihkan dari kumpulan Donner berjalan terdengkut-dengkut turun lereng Gunung Ganang Sierra Nevada menuju Lembah Sacramento. Mereka telah menghabiskan masa musim sejuk yang teruk terkurung oleh timbunan salji di bawah puncak itu. Amatlah menakjubkan bahawa ada seseorang pun terselamat walaupun kebuluran dan penderitaan berbulan-bulan lamanya. Di antara yang terselamat, terdapat John Breen yang berumur 15 tahun. Pada malam 24 hari bulan April, dia memasuki Johnson Ranch. Bertahun-tahun kemudian, John tulis, hari sudah malamlah waktu kita sampai di ladang Johnson. Jadi saya nampak tempat itu buat pertama kalinya waktu fajar. Waktu itu cuaca nyaman, tanah diliputi rumput yang menghijau. Ada burung menciapkan irama dari atas pokok-pokok dan perjalanan kami telah berakhir. Saya hampir tak percaya saya masih hidup. Pandangan yang terbentak di depan pagi itu terukir dalam mindaku. Kebanyakan pengalaman buruk terhapus dari kenanganku, tetapi aku selalu dapat lihat tempat kita berkemah dekat ladang Johnson. Pada mulanya aku bingung kerana kata-katanya, kebanyakan pengalaman buruk terhapus dari kenanganku. Macam manakah bulan-bulan yang penuh penderitaan dan kepiluan yang luar biasa dapat terhapus dari mindaku? Macam mana musim sejuk yang gelap itu dapat berubah menjadi pagi yang cerah? Selepas renungan, baru saya dapat faham bahawa itu tidak membingungkan sedikit pun. Saya telah saksikan sesuatu yang serupa terjadi kepada orang yang saya kenal. Saya telah lihat seseorang yang selepas menghabiskan masa musim sejuk penuh rasa bersalah dan kebuluran rohani keluar ke dalam pagi pengampunan. Apabila datangnya pagi, mereka dapat faham. Lihatlah dia yang telah bertaubat akan dosanya. Orang itu diampuni dan aku Tuhan tidak mengingatinya lagi. Saya dengan rasa syukur mengaku dan bersaksi bahawa kematian dan kebangkitan Tuhan kita mendatangkan syarat pertaubatan agar sesiapa yang bertaubat mereka tidak ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Pertaubatan kurnia ilahi itu merupakan sebab kebahagiaan di sini dan di dunia akhirat. Dalam perkataan Juruselamat dan dengan kerendahan hati dan kasih sayang yang mudah, saya mengajak semua orang supaya bertaubat kerana kerajaan syurga di depan mata. Saya tahu bahawa dengan menerima ajaran ini, anda akan beriang di sini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amen.